Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Danes se bomo v svetovalnici, ker so ravno počitnice, spregovorili o branju otrok in mladostnikov. Ti vedno redkeje posegajo po knjigah, tak občutek imam sama. Kako jih spodbuditi, ali je pomembno, kaj berejo, kaj je to dobra knjiga? V našem studiu lepo pozdravljam ravnateljico osnovne šole Lava v Celju, Marijano Kolenko, prejemnico priznanja Jabolko navdiha za projekt Rastoča knjiga. Dobar dan.
Lep dobar dan želim.
Najprej nekaj besed o projektu, sami ste predsednica društva Rastoča knjiga, torej nekaj, kar raste že dolgo časa.
Ja, društvo Rastoča knjiga raste že 22 let. Seveda korona je vmes malce zaustavila naše delovanje. Od letošnjega leta sem prevzela predsedovanje jaz, seveda ravnateljica, ki sem leta in leta sicer že vpeta v to gibanje, saj šolo že od leta 2013 smo praktično vpeti v gibanje Rastoča knjiga, gojimo vse vrednote gibanja Rastoča knjiga, predvsem pa se zavedamo tega, da je knjiga resnično tista, ki pomaga vsakemu posamezniku, s katero pridobiva nova znanja, raste, širi obzorja, kritično razmišljanje in vse to, kar je povezano s tem, saj je temeljna vrednota gibanja Rastoča knjiga prav združevati in spodbujati najboljše. In če kaj lahko rečemo, da je najboljše, je to zagotovo bralna kultura, seveda jezik kot takšen, torej pomeni gojiti lep jezik, umetnost, znanost, raziskovanje, torej vse tiste najboljše vrednote, ki delajo potem človeka človeka.
Če pomisliva najprej na najmlajše, se mi zdi, da je ta knjigica, kakršnakoli že, pogosto prisotna v slovenskih domovih, tudi knjižnice so zelo dobro obiskane. Kaj je po vašem mnenju pomembno v teh najmlajših letih, ko otroci začenjajo posegati po knjigah?
Sama zagovarjam, da je treba že od dejansko rojstva naprej otroke pozitivno okužiti, ne z virusi, ampak s knjigo. Kajti takrat, ko z otrokom knjiga resnično zraste in je ob njem, takrat jo ponotranjajo, takrat vedo, da se tam skrivajo čudodelne zgodbe in res take zanimive, pa naj bodo to pravljice, prigode, zgodbe, kakršnekoli, in da je to izjemno pomembno, da takrat starši otrokom pokažejo, pa ne samo, da jim berejo, da jim dajo knjigo v roke. Namreč to čutilo, da jaz otipam tudi knjigo, da jaz se pošalim, pa rečem, na mene so knjige zalepljene, ampak predvsem na moje roke. Ampak zakaj? Ker so mi tako zgodaj v otroštvu dejansko približali knjigo in knjiga je rasla z mano kot otrokom in zdaj tudi z odraslo osebo me vedno znova spremlja. Pomeni, starši naredijo tukaj res najpomembnejši prvi zgled. V nadaljevanju seveda tudi vrtec, šola, pa vendar se začne vsa čarobnost branja doma.
Rekli ste okužiti z virusom branja. Smo res lahko dober zgled tukaj? Se bodo nalezli?
Jaz verjamem na to, da se dejansko nalezajo tega. Sicer pride obdobje, ko jih zanimajo mladostnike absolutno druge stvari. Zdaj še posebej tehnologije, ki so nam ugrabile otroka na nek način, oziroma saj ne bo pregrobo zvenelo, če bom rekla včasih staršem rečem, joj, ne prodajte tako poceni svojih otrok. Ko jim kupujete takšne in drugačne pametne telefone, ker se mi zdi, da s tem na nek način res otroke in mlade potisnemo nekomu drugemu v roke, pomeni, da nimamo mi več tako velikega vpliva. Pomeni, da seveda lahko še vedno znova približajo sporedno knjigo, saj je to tista analogija, ki bo vedno ostala, ampak potem se mi zdi, da če so dovolj okuženi in da je ta virus branja dovolj prisoten in globoko usidran v naših mislih, v naših možganih, da se potem tudi ta ljubezen ponovno povrne. Ko seveda preidemo to kritično obdobje odraščanja.
Tisti najmlajši, enkrat sem gostila pred mikrofonom tudi strokovnjaka za logopedijo in je dejal, da je zelo pomembno, da veliko krat vzamejo v roke isto knjigo, da naj se ne bojimo starši, češ pa vsakič isto knjigo, ampak da vendarle na ta način utrjuje ta svoj besedni zaklad in da potrebuje otrok tudi svoj čas. Se pravi, ne rabimo, ni nam treba hiteti.
Odlično, jaz bom to samo nadgradila in potrdila to, tako je. Danes se nam vse odvija prehitro in tudi otroke navajamo na to hitenje, kar pomeni, da otroci nimajo časa dejansko v dolgotrajni spomin usidrati ne besedišča, ne potem seveda logičnega zaporedja, ki so običajno ne v raznih zgodbah, predvsem pa besednega zaklada, besed kot takšnih. In zato je danes tudi tako zelo veliko težav z razumevanjem prebranega. Otroci berejo še, ampak zelo malo otrok na koncu razume, kaj prebere. Pomeni, da je treba biti tukaj izjemno dosleden in zelo vztrajen in tako je vedno znova ponavljati in se vračati nazaj. Pravljico, ki jo enkrat prebereš, jo lahko prebereš tudi stokrat, kaj ti vedno znova ponudi drugačne občutke, jaz bom govorila pa tudi o občutkih, drugačne doživljanje, kaj ti je tudi odvisno, v kakšnem stanju je otrok, ki jo bere, ko so starši, ki jo berejo. Tako da pomeni, da je zelo pomembno ravno to, da se vračamo nazaj, da utrjujemo, da se o tem pogovarjamo in s tem tudi otrokom burimo domišljijo. Namreč otrokom pada domišljija in zdaj jo želimo umetno na nek način otrokom privzgajati, pa jaz rečem ne, domišljijo mi ponudite vi na vsakem koraku, seveda največ domišljije pa dobimo ravno skozi branje, pa ne samo pravljic, ampak tudi sicer različne literature, tudi strokovne literature, kajti vse to nam pomaga k dejansko dojemanju sveta in pa seveda ustavljanje tega, kar smo prebrali v nove kombinacije. To je pa domišljija.
Občutja pa tudi čustva, vse to nas spremlja, ko beremo. Vem, da sem sama imela recimo malce zadržkov pri pravljicah s kakšnimi krutimi podrobnostmi. Sem se bala, da ne bodo potem otroci sanjali, če jim bo domišljija preveč delala. Kaj tukaj menite vi?
Osebno menim, da se otrok mora spopasti, torej tudi s temi občutki. Pa še nekaj je. Življenje je včasih še bolj kruto, kot so pravljice in zgodbe. Tako da ne vidim razloga, da ne bi otroci pravljice dojemali kot takšne. Iz prve roke lahko povem, pri nas doma smo prebrali praktično vse pravljice, ki so obstajale, ne vem, v nekem trenutku, ker je moja mama izjemno rada brala in skozi to tudi ne, z virusom okužila otroke in tudi fante. Moram povedati, jaz imam 4 brate tudi in vsi radi berejo. Pomeni, da se da tudi pri fantih, ko imamo včasih, ne, ta zadržek ali bodo brali ali ne. In absolutno, mi smo prebrali tudi tiste, seveda, ki niso imele vedno najlepšega konca, pa ki se je dogajalo tudi kar nekaj agresivnosti, pa vendar ti to pomaga tudi izoblikovati vsa čustvena stanja. Čustvena stanja so pa zelo, zelo pomembna za življenje, da smo pripravljeni. Saj ne živimo vedno samo v pravljici s srečnim koncem, ampak seveda se srečujemo z realnostjo in če bi otroke potem seveda tudi znali usmiriti, si sami znajo, a veste, prevesti to pa v realni svet in v realni jezik. Tako da ja, predlagam in seveda spodbujam to, da se bere, praktično lahko rečemo, seveda vse tisto, kar je za otroke določeni starosti primerno, kar lahko dojamejo, kar lahko občutijo in na ta način bodo zagotovo zrasli tudi v take zdrave bralce, pa tudi predvsem v razmišljajoče bralce.
O branju pri otrocih in mladostnikih govorimo danes v svetovalnici. Naša gostja je Marjana Kolenko, prejemnica priznanja Jabolko navdiha za projekt Rastoča knjiga, sicer pa ravnateljica osnovne šole Laba v Celju. Seveda se nam v nadaljevanju lahko pridružite tudi vi, poslušalke in poslušalci, na 01 512 10 00, naša telefonska številka, s kakšno svojo idejo, s kakšno svojo izkušnjo boste dobrodošli in obogatili, verjamem, tudi ta pogovor. Sicer pa, gospa Marjana, lahko rečemo, da danes starši naredimo nekaj, ampak potem pa, ko otroci pridejo v šolo, pa mnogi dvignejo roke.
Ja, žal je to vedno bolj pogosto, videno tudi v šolskem prostoru. Seveda, starši so prezaposleni številni in dejansko imajo občutek, da se zdaj lahko razbremenijo svojega dela odgovornosti in zato šola dejansko je tista, od katere pričakujejo velikokrat celo mnogo preveč, kot lahko šola ponudi. Še posebej na področju torej dejansko pri vzgajanju bralne kulture, kajti v šoli je prostor za branje, vedno znova ga je več na razredni stopni in seveda malo manj za branje kot takšno na predmetni stopni, kajti vemo, da učni načrti tam zahtevajo že seveda razumevanje in pa osvojene tako tehnike branja kot vse, kar je povezano s tem. In dejansko potem se jim zdi, da zdaj ni več potrebe domače spodbujanje, pa vendar samo z roko v roki, torej starši in šola lahko skupaj otroke pripeljemo do tega, da bodo radi posegali po knjigi. V šoli imamo različne pristope za branje, pri najmlajši generaciji še posebej. Tam imamo in bralne urice in hodijo v knjižnico in knjižnično vzgojo imajo pa bralno značko, eno, drugo, tretjo, tako da mi naredimo zelo veliko, a želeli bi, da bi kljub temu knjiga bila tudi doma. Še posebej zdaj, ko so recimo prazniki, vedno znova sem rada aktualna in to tudi sama staršem tako prijazno, vedno znova napišem pred prazniki, čas je za pogovore, čas je za knjigo, da jo mogoče kakšen večer skupaj berejo. To so namreč pristopi, ki še vedno zelo, zelo vlečejo. To niso staromodni pristopi, ker časih doreče, tako so časih mame učile otroke brati. Ne, to je tudi danes aktualno, še posebej zaradi tega, ker so to dejansko ti topli, čustveni večiri in druženje s knjigo, ko to postane naša domača navada in naša tradicija, se mi zdi, da otroke res vleče, jih vabi, predvsem pa motivira, da bodo tudi sami radi posegli po knjigi.
In pomen glasnega branja. Sama opazim, da kdaj se pa res oziroma, da je kar pogost pojav, da se otrokom zatika pri glasnem branju, dobro, nekaj je trema, ampak drugo pa se mi zdi, da je tudi ta veščina glasnega branja ni več tako pomembna, kot je bila včasih. Morda tudi to, da spodbujajo, recimo, da so rojenci skupaj berejo knjigo nekaj časa eden na glas, drugi, nekaj časa drugi na glas, je tudi eden od možnih pristopov.
Zagotovo je to eden izmed zelo želenih pristopov, kajti takrat dejansko se otroci sami sebe preverjajo in hkrati lahko tudi preverijo, kako in kaj prebrano zbudi v poslušalcu, torej v drugem otroku. In če se potem še o tem pogovarjamo, lahko rečemo, da smo naredili za ta korak praktično vse. Absolutno glasno branje, prav tako mi ga tudi v šoli še vedno spodbujamo. Ne glede na učne načrte, smo se odločili, ker pač želimo, da otroke dobro naučimo tudi brati in da bodo radi brali, kajti eden izmed glavnih vzrokov tudi, zakaj otroci in mladostniki ne berejo radi, je tudi zaradi tega, ker ni osvojena tehnika branja in je tudi zaradi tega odpor do knjige. Tako da, če bi podlago in pa ta temelj dobro postavili, tako ko smo ga lahko nekoč v šolah postavljali, bi zagotovo tudi danes imeli bravce, ki radi berejo, se jih imamo v končni fazi tudi zdaj. Zlati bravci pomeni, da 9 let berejo in osvojijo vse bralne značke, pomeni, da se da. Pa vendar je treba seveda se odločiti, ali nam je branje v družbi in v šoli pomembno in doma, ali imamo branje tako za zraven. Namreč včasih slišimo kritike, da otroci pač ne berejo radi in da pač ne berejo radi. Jaz se s tem seveda ne bom nikoli sprijaznila, da se razumemo, ker se tudi ne smem. Jaz tudi kolegom učiteljem velikokrat rečem, mi se ne moremo sprijazniti s tem, da vam starši povedo, da otroci ne berejo radi. Pomeni, da iščemo načine, pristope, kako spodbuditi, ker zato tudi hodijo v šolo, mi pa moramo tudi starše nagovarjati, kako pomembna veščina je to in da ni učenja brez branja. Žal ne.
in tudi ni rasti brez padcev.
To pa še manj, kaj ti res je. Vsega moraš skusiti v življenju, da si na življenje pripravljen. In zato tudi veliko krat, predvsem to mlado generacijo, mladostnike, ki imajo seveda hormonske težave in imajo kako težavo več od ostalih, jih ne spodbujamo dovolj. Ampak ti otroci vedno znova kličejo, da jih odrasli vidimo, pa naj bodo to učitelji v šoli ali mi v šoli, kot tudi starši doma in na ta način seveda jih pomagamo dvigniti, tudi takrat, ko je hudo in tako se mi zdi, da jih najbolje na življenje pripravljamo. Saj mi smo dolžni mlado generacijo pripraviti na življenje. Jaz bom dodala dve temeljni vrednoti poleg, da bodo lahko nekoč seveda samostojno živeli, da bodo lahko samozavestni in da bodo lahko svobodni.
Nič 1-512 10 nič nič, naša telefonska številka. Dobrodošli v svetovalnici tudi vi, poslušalke in poslušalci. Na temo branja otrok in mladostnikov se pogovarjamo z našo gostjo ravnateljico iz Celja, Marijano Kolenko. Če sva zdajle pri otrocih in mladostnikih bolj razmišljali na splošno, kako jih spodbujati k branju, pa me zanima vaše mnenje, ali je pomembno, kaj berejo.
Zagotovo je tudi pomembno, kaj berejo. Absolutno je treba otrokom ponujati, lahko rečemo, različen spekter literature, vendar je treba tudi vztrajati na tem, da berejo leposlovje, da berejo zgodbe. Jaz bi upala reči tudi, da berejo še vedno pravljice. Kajti pravljice si mi mislimo, da so samo za najmlajše otroke, pa to ni res. Kajti pravljice potem v tem odraščajočem obdobju in kasneje v odraslem doživljamo drugače. Absolutno bi tudi upala reči zadnja triada, da posega po kakršnikoli, torej tisto, kot rečemo, delno že tudi znanstveni literaturi. To, kar otroke tudi zanima, pomeni, da je treba otrokom ponuditi seveda tudi zahtevnejša dela. Zakaj pa to tako prepričljivo tudi želim, da slišimo? Zaradi tega, ker imajo na nacionalnih preizkusih otroci največ težav prav na področju branja. Daljši tekst mladim dela velike težave in zaradi tega tudi uspeh ni velikokrat takšen, kot so ga prej pričakovali. Pomeni, da je otrokom treba ponujati tudi resnejšo literaturo, torej seveda daljše tekste, pa predvsem knjige. To so romani, to so zgodbe, ki jih imajo tudi v šolskih knjižnicah in sicer v splošnih knjižnicah. Ne samo branje iz računalnika in pa seveda izvlečke. To poudarjam zaradi tega, ker zdaj je ta generacija postala tista generacija, ki bralno značko velikokrat praktično, lahko rečemo, skoraj da prepiše ali pa naredi copy-paste z računalnika, torej iz spleta, ampak to ni nič njihovega in zato je tako zelo pomembno, da otroke navajamo in vztrajamo na tem, da berejo torej tudi knjige, resne knjige, seveda pa tudi zabavno literaturo. Zaradi mene lahko berejo tudi seveda absolutno stripe v nekem obdobju, ker jih tudi sama rada prebiram, ampak ne pa samo to. Pomeni, da je ta izbor dejansko zelo širok, kajti takrat se tudi naučijo na stvari gledati z različnih zornih kotov in spet grem nazaj k domišljiji. Samo na ta način se nam lahko tudi razvija domišljija, pa hkrati pridobivamo seveda nova spoznanja in nova znanja.
Pri fantih je strip gotovo ena pogosta izbira in dobra vstopna točka tudi za branje drugih del.
Absolutno, stripom ni nič narobe. Ko včasih ne tako imamo različna mnenja v nekih obdobjih, branje je tisto, tudi stripov, je tisto, kar otrokom spodbuja domišljijo. In za vstopno točko je to odlična poteza, da jih seveda potem pa pridružimo zahtevnejše knjige. Pomeni nekaj ja tega, ampak tudi, kot rečemo, seveda še posebej leposlovje. In tukaj, če lahko dodam, ne pozabiti tudi na poezijo. Poezija je precej zanemarjeno področje, tudi pri mladih, seveda, ker se zdaj ne učimo več, ne pesmic na pamet, ne recitiramo več veliko, tudi poezije ne beremo veliko, je pa poezija tudi tista, ki izjemno, izjemno pomaga torej otrokom, da prebudijo čustva in postavijo poseben stik z vsebino pesmi.
Seveda in potem jih morda spodbudi, da jo ustvarjajo tudi sami.
Absolutno. Veste, da otroci imajo bujno domišljijo in se splača.
Nadja iz Ilirske Bistrice se nam je pridružila. Dobar dan.
Ja, dober dan. Ja, jaz bom tudi povedala, kot vi recimo to razglabljate, da sem brala že od mladih noh in da je knjiga, zdaj, ko sem že v osmemu
desetletju
mladosti, še vedno, zdaj za Božič mi je vnukinja prinesla Nežo Maurer, sama sem že tri knjige napisala, vsak dan kaj napišem, kakšno pesem, zgodbo in to. Tako da to te bogati, pa bodi mlad ali star in če boš mladosti to recimo vzdrževal in ohranil, tudi v starosti boš.
Hvala lepa, Nadja, tudi za ta prispevek in klic v oddajo. Vse dobro, veliko ustvarjalnosti še naprej in hvala Bogu, da imate tudi tako vnukinjo, ki dobro ve, kaj babici prinesti za praznike. Knjiga je lepo darilo, tudi to lahko rečemo, ne? Gospa Marjana.
Zame je knjiga še vedno izjemno lepo darilo. Jaz jo rada prejmem, še raje jo podarjam. Tako da seveda se svoje nečake in vse tiste, za katere vem, da radi berejo, resno zelo rada dejansko nagradim oziroma izročim darilo knjigo. Ker se mi zdi, da to je še vedno tisto, kar človeka res obogati. Predvsem pa to je takšen kapital. Če bi se zavedali, kakšen kapital je to, bi ljudje po moje raje posegali po knjigah.
Jožica iz Bele krajine, dobar dan.
Dobro, sem vam sicer sestrin telefon, ampak naj bo tako, Marjanca tukaj.
A Marjanca, dobro.
Da, gledajte, jaz bi se tudi vključila v to oddajo in bi povedala nekaj, kar je recimo mene zelo moti pri teh šolskih programih. Jaz namreč sem veliko zlasti romskim otrokom pomagala in še dan danes to počnem z inštrukcijami, v popoldanskem času seveda, ne. In dostkrat sem pa tudi, mislim, potem takem spremljam te, recimo za slovenščino, te pač programe in kaj sem opazila, recimo zlasti pri prostih spisih. Vedno in vedno se poudarja ne biti široki, par stavkov, samo par stavkov, 10, nič več stavkov, recimo en prosti spis, ti moraš v 10 stavkih napisati, ali pa členitev besedila. Lejte, da boste zadeli bistvo, ne čokolj, samo tisto bistvo, to je neka stroga analiza, analiza nekega dela. Jaz mislim, na vsaj mojih časih smo bili pohvaljeni, če smo se v zadevi razpisali z svojimi čustvi, z svojimi pogledi, ne vem, z svojimi pripombami in tako naprej. Zdaj pa, če napišeš en stavek več, si imaš že v bistvu manj si ocenjen, ker si nekaj zdaj raztezal, nekaj si govoril, kar to se noben vprašal in tako naprej. Mislim, mene to moti, ker jaz mislim, da sploh pri otrocih je to taka domišljija, da moraš pustiti, da moraš prostiti to domišljijo.
Težko izberejo, izluščijo bistvo, ne?
V drugem problemu, ampak o stvari, ampak da lahko se malo bolj razpišeš, ne?
Hvala lepo, Marjanca, ja.
Ja,
lepo zdravo, Belo krajino. Srečno. No, nasvidenje, pa sprejmimo še Marijo z Vrhnike. Dobar dan.
Dobar dan. Poslušam tole vaše svetovanje, pa se popolnoma ne strinjam. Glejte, sama sem bila v prosveti, imam 3 otroke, pa 5 vnukov, vsemi sem se zelo, zelo trudila, kar se tiče branja. Ampak odvisno je, ali je naravoslovc, ali jezikoslovc, več kot toliko otroku res ne moreš usiliti, da rečem. Mi smo brali pravljice, pripovedke, ne vem kaj vse. No? Tako da tle mislim, da včasih je trud mal za manj. Drugo, kar pa je, kar pravite, da se lahko berejo vse pravljice. Torej, jaz sem dobila v drugem razredu koroške pravljice za na konc leta, za nagrado. In ko sem jaz tisto brala od krvavega stegna, pa ne vem kaj vse, mene je bilo tako strah, da ko sem bila že odrasla, sem te knjige sežgala ali pa makalonco ali pa te stvari. Tako da, ne vem, no, jaz sem povedala svoje mnenje. Hvala lepa.
Je, hvala tudi vam. Marija, lepo zdrav. Kar komentirajva najprej morda to glede pisanja otrok.
Glede pisanja se jaz moram strinjati, čeprav tu moram reči, da ne vem, zakaj se to zgodi. Seveda, esej je danes v visoko na lestvici, ko se reče tako v osnovnih kot srednjih šolah, kar ni v redu. In zagotovo, mi se trudimo še vedno spodbujati, da lahko prosti spis je prosti spis z tem, da otroci pokažejo to, kar zmorejo in znajo. Je šolski sistem zagotovo tisti, ki omejuje, ne tako široko, ko se reče, odpira možnosti, pa vendar se da znotraj tega najti tudi možnosti. In mi se trudimo iskati te možnosti. Druga stvar pa zagotovo, jaz se strinjam s tem, naravoslovci, družboslovci oziroma eni so bolj tudi umetniško ustvarjalni in tako naprej, saj prepričana sem, da nikoli ne bomo vseh popolnoma enako navdušili za vso branje. Gre predvsem zaradi tega, da predvsem radi berejo. Tako da, in to je to, ker tudi naravoslovne vsebine je treba brati, tudi kasneje, če postanejo raziskovalci, se prebere ogromno vsega. Gre samo zaradi tega, da je branje dejansko postane tudi del nas, posameznika, mladega človeka ali odrasle osebe, da lahko seveda si pomagaš potem v življenju širiti obzorja. Morda jaz bi tukaj rekla, da je to temelj vsemu.
Pri tih naravoslovčih, če tako rečeva, je vsaj nekaj res, da tudi če ne berejo radi, ampak da vsaj usvojijo tiste vse veščine, ki jim bodo poznaje prišle prav, kaj ti? To treba je znati brati.
To smo posebej podarili, veščino je treba torej usvojiti, da potem mi ne predstavlja velike težave kasneje, ko moram tudi prebirati raznovrstne, torej in literaturo in seveda tudi znanstvene članke, če že hočemo, ker tudi s tem se srečuje ogromno ljudi.
Branka Škofje Loke, dobro dan.
Ja, dobro dan. Jaz bi povedala svoje mnenje. Najprej vam iskrene čestitke za izbiro gostje, enkratno pedagoginjo in tudi ravnateljico zraven.
Hvala.
Najamem, da svojim učencem in podrejenim to, kar je nam povedala, vsakodnevno posreduje, tudi tako naprej. Strinjam se pa za vsem, kar je povedala. Menim pa, da je premalo bilo pol ure, da bi osvestila predvsem mlade, da bi z veseljem vzeli knjige v roke. Čestitke za odlično oddajo in se priporočamo še naprej.
Hvala lepa. Hvala. Branka, lepo zdrav v Škofjo Loko. Ja, vidite, kako hitro so razumeli, kaj ste želeli povedati, gospa Marjana. Morda misel za sklep, res sva pri koncu oddaje. Tudi če vidimo recimo mladostnike, da posegajo po kakšnih knjigah, ki nam niso všeč, kako naj takrat recimo ravnamo?
Takrat je pomemben pa predvsem pogovor. Namreč tudi pogovor je prepogosto odsoten. Če pustimo mladega, lahko rečemo z neprimerno vsebino, seveda si lahko ustvarijo torej po svoji miri podobo, kar pa verjetno ni vedno najbolj pozitivno. Tako da ja, takrat je zelo pomembno. Mi smo imeli primere za bralno značko takšne. Ne to, da se to zavrne. Seveda je tudi nekaj literature na razpolago, ki ni najbolj primerna za neko starostno obdobje. In takrat je pomembno, da je to ali učiteljica v šoli, knjižničarka, ne vem, tudi doma, da takrat le sedemo pa rečemo, ta literatura seveda tudi ta obstaja, ampak za razumevanje potrebuje dejansko en takšen pogovor za razbremenitev, tudi mogoče, da si otrok ali mladostnik pravilno potem ustavi dejansko prebrano, da ga ne pustimo samega torej s to literaturo. Tudi prej, ko je gospa omenjala pravljice, te krvave pravljice, absolutno. No, so veste, da to je tako, tudi tega se bojijo, da bi torej v psihološkem smislu pustile torej negativen občutek in negativna čustva, prav tako potrebujejo dejansko en takšen topel pogovor, ki pomaga uravnati čustva, predvsem pa seveda otroka, torej postaviti na pot spet, da bo rad posegel po knjigi. Niso vse knjige takšne in da vedo, da tudi takšne seveda pa obstajajo, ampak da obstajajo pa seveda tudi takšne, ki pa motivirajo in nas čustveno zelo, zelo bogatijo.
In navdihujejo. Tudi pri Cankarjevem priznanju pred leti so bile velike dileme, velike razprave, kaj ti knjige, ki so bile tam ponujene, za neko tekmovanje niso bile ravno cvet.
Natančno tako je. Tako da tudi tisti, ki izbirajo, imajo včasih, rečemo, nesrečno roko. Zdaj, razlogov je lahko zelo veliko, ampak tudi takrat se je pokazalo, tam, kjer so dejansko učitelji znali z otroki, kot rečemo, se o tem pogovarjati, da so o tem odprli razpravo. Dejansko so mladi zelo dobro šli skozi to, nekateri so pa seveda a priori rekli ne. Jaz sem tudi zato še vedno v najstniškem obdobju je zelo pomembno, kaj s knjigo počnemo in kako seveda z otroki torej tudi vodimo pogovor in da izberemo, kot rečemo, kvalitetno literaturo. To je zagotovo, kvalitetna literatura je tista, ki bo mene tudi vabila vedno znova, da bom vedela, da je nekaj drugega, ko sem prej že omenjala na spletu ali kjerkoli druge kjer najdemo.
Je pa težko vedeti, kaj je zdaj to kvalitetna literatura, ker ne moremo vsega prebrati, kar otroci berejo.
Pričakujemo, da učitelji, ki seveda poučujejo slovenski jezik, preberejo veliko literature in da je seveda morali bi pa tudi tisti, ki se odločajo na višji ravni, torej na državni ravni, kaj ponudijo v branje.
Hvala lepa, Marjana Kolenko, upajva, da je res tako ali pa da vsaj bo tako, če že včasih tu in tam se kdo spodrsne. In vse dobro vam želim tudi v prihodnjem letu, tudi vaši šoli. Vidim, da imate res nekaj lepih projektov, naj dobro uspejo in veliko navdušenih učencev.
Hvala lepa. Jaz vam tudi enako želim, naj bodo prazniki lepi, pa zagotovo naj se zgodi tudi kakšen večer s knjigo v roki.
Hvala lepa. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.